2098 45 238 19000. Biz sizdən istəyirik ki, öz rəy, mülahizə və nəzərlərinizi bizim veriliş haqqında buyurasınız və əgər istəyirsiniz ki, məntəqəzdə yaşayan keçmiş illərdə, keçmiş əsrlərdə din alimlərini bizə və hörmətli başqa dinləyicilərimizə tanıtdırasınız, hətmən onları bizə buyurun və onların yaşayış haqqları, biografi haqqında olan söhbətlərinizi bizə yollayın, biz də onlardan, o söhbətlərinizdən, verilişlərimizdə faydalanaq. Hörmətlilər, nə yaxşıdır ki, demək, zinət verək verilişimizə bir hədis ilə, Həzrət İmam Rıza əleyhissalamdan bir hədis, bir söz incisini xidmətinizə təqdim edəm ki, Həzrət buyurmuşlar, Tanrı rəhmət etsin o kimsəyə ki, bizim əmrimizi ayaqda saxlaya. Sual olundu, Yəbnə Rəsulallah, sizin əmriniz necə ayaqda qalmalıdır? Həzrət Rıza əleyhissalam buyurdular, Din alimləri bizim elmlərimizi, bilgilərimizi öyrənib başqalarına da öyrədə bilərlər. Bu, bizim əmrimizi ayaqda saxlamaqdır. Hörmətlilər, Qafqaz Dahiləri başlıqlı proqramda Bugün Musa Badkubeyi haqqında danışacağıq. Bilirsiniz ki, bu verilişlərdə biz çalışırıq Qafqaz məntəqəsində ötən zamanlarda yaşayıb din təbliğinə məşğul olan din alimləri ilə artıq tanış olaq. Bir qısa fasilədən sonra rəhmətlik Musa Badkubeyi ilə artıq tanış olmalıyıq. Hörmətli din bacı qardaşlarım, Musa adlı din alimi 1286 qəmərdə Bakı kənarında yerləşən Bozona məntəqəsində dünyaya göz açdı. O, göz açdığı evdə dini bir ailə yaşayırdılar ki, evladlarının bir din alimi olmağı onların nəhayət arzusu idi. Belə dilək arzı ilə Musa uşaq çağlarında məktəbxanaya gedib savad öyrənməyə başladı. Sonralar məntəqədə olan elmiyə hövzədə dini sahələrdə artıq təhsil etdi. Musa hələ gənc yaşlarında idi ki, öz dini təhsilatına davam vermək hədəfi ilə müqəddəs Məşhədə getdi. Hörmətlilər, dedik ki, Musa Badkubeyi öz dini təhsilatına davam vermək hədəfi ilə müqəddəs Məşhədə yola düşdü. İllər boyu Məşhəddə məskən etdi. Uzun illərdən sonra Məşhədi yenidən Bakı məqsədi ilə tərk etdi. Musa bir müddət Qobustanda və Əhmədlidə imam cəmaət olub, müsəlman əhalinin dini işlərində yardımcı olardı onlara. Komunist dövründə Suet İttifaqı başqa din alimləri kimi Musanı da işkəncələrə məruz qoydu. ...1930-da həbs olunub bir müddətdən sonra azad edildi. Azad olandan sonra Qobustanda gizlincə yaşayıb, sonra İrana gedib, orada yaşamaq qərarına gəldi. Ancaq Bilinə bilmədi tarixdə ki, Musa İrana gəlmək yolunda başına hansı hadisələr üz verdi. Və görəsən onun bu işdə, yəni İrana tərəf qaçmağında nailiyyətə, müvəffəqiyyətə çata bildi ya yox, bu söz heç kimsəyə hələ aydın deyil. Bəzilərin fikrinə görə Musa Badqubey İrana gedən zaman tutulub həbsə düşmüşdür. Hər halda Musanın başına gələnlərdən heç kimsənin xəbəri olmadı. Və belə deyək ki, burada təkcə bizim əlimizdən bu gələr ki, Allahdan Musa Badqubeyi və bütün din alimlərinə rəhmət diləyək. Hörmətli dinləyicilər, bugün bizdən bu qədər və növbəti verilişlərdə yenə də sizin qulluğunuzda olacaq və sizi təkrar salamlamaq həvəsi ilə sizdən ayrılmaq istəyirəm. Görüşmək ümidi ilə hələlik Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, Çağır məni qoy addım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar sərim ayaqlarının altına. Ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı, eşq dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ələf cəlal var, ey İmam Rızanı. Ay qismət olan, ey ziyarətin eyliyəni. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائي
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran və Rusiya prezidentlərinin telefon söhbəti olub. Telefon söhbətində İran prezidenti müstəqil ölkələrlə əməkdaşlıqların gücləndirilməsinin beynəlxalq intriqaları zərərsizləşdiriləcəyini bildirib. İranın İslam Respublikası Milli Məclisinin üzvü deyib ki, İran və Azərbaycan arasında əlaqələrin genişləndirilməsi üçün bütün imkanlardan istifadə edirik və son 2 ildə neftin qiyməti 3,5% artıb. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Rusiya və İran prezidentlərinin ötən gün telefon bağlantısı baş tutub. Səhərin məlumatına görə Rusiya prezidenti Vladimir Putin və İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi telefon söhbətində İranın nüvə proqramı istiqamətində diplomatik səylərin önəmini təkid ediblər. Seyid İbrahim Rəisi Ukrayna müharibəsinin tezliklə yekunlaşmasına ümid etdiyini bildirərək, böhranın həlli üçün diplomatik həll yolunun önəmini vurğulayıb və bildirib ki, İran müharibənin siyasi yolla həllinə yardım etməyə hazırdır. İran İslam Respublikası beynəlxalq proseslərdən asılı olmayaraq müstəqil ölkələrlə dayanıqlı əlaqələr qurmaq məqsədi güdür. Agentlik dəfələrlə elan edib ki, İranın nüvə fəaliyyətində heç bir qanunsuzluq yoxdur və indi Amerikanın qərar qəbul etməsi zamanıdır. Vladimir Putin də İran vətəndaşlarının ölüb və yaralanması ilə nəticələnən Qatarın relistən çıxması hadisəsi ilə bağlı təəssüfləndiyini bildirərək və İranla Rusiya arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə işarə edərək deyib ki, bank, transit, enerji və kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlıqların gücləndirilməsi Rusiya dövlətinin diqqət mərkəzindədir. Sonda Rusiya prezidenti İranın sülh məramlı nüvvə fəaliyyətini dəstəklədiyini elan edib. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Hakim Şurasının anti-İran qətnaməsinin baniləri bu addımın növbəti nəticəsi ilə əlaqədar məsuliyyət daşıyırlar. İranın cavabı qəti və münasib olacaq. İrna bildirir bunu İran Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə bugün Twitter hesabında yazıb və əlavə edib. Amerika Birləşmiş Ştatları və 3 Avropa ölkəsi dünyanın ən şəffaf nüvvə proqramına malik ölkəsinə qarşı səhv məsləhət və hesablama əsasında qətnamə qəbul etdilər və öz düşüncələrinin agentliyin etibarından daha üstün hesab etdiklərini bir daha nümayiş etdirdilər. Məlumat üçün bilirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və 3 Avropa ölkəsinin İran əleyhinə təklif etdikləri qətnamə Rusiya və Çinin etirazına baxmayaraq ötən gün Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Hakim Şurasının sammitində təsdiq edildi. Qətnamənin lehinə 30, əleyhinə 2, bir tərəf isə 3 səs qeydə alındı. Azərbaycan Respublikasında səfərdə olan İran Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvləri Azərbaycan Milli Məclisinin Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri Ziyafət Əskərovla görüşüb. İran İslam Respublikası İslam Şura Məclisinin nümayəndə heyətinin rəhbəri Hüseyn Nüşabadi görüş barədə əməkdaşımıza müsahibə verib dinləyək.
Sohbət-های خوبی در خصوص تقویت روابط دو جانبه.
İki ölkə arasında əlaqələrin gücləndirilməsi haqqında müsbət danışıqlar oldu. İki ölkə parlamentinin dövlətlərimiz və xalqlarımız arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdirmək üçün bütün potensialdan istifadəsi mövzularını müzakirə etdik. Sevindirici haldır ki, Azərbaycan tərəfi bizim prinsiplərimizə təkid edirdi. O cümlədən onlar da iki ölkənin iqtisadi sahəsində əlaqələrin inkişafında mövcud olan maneələri aradan qaldırmağa təkid edir. Razılaşdıq ki, iki ölkənin parlamentlərinin potensialından bu sahədə istifadə edib, maneələri aradan qaldıraq. Ümidvarıq ki, İranın neft nazirinin son səfəri zamanı qaz mübadiləsi ilə bağlı əldə olunan razılıq haqqında qərara alındığı bu saziş əlaqələrin daha da inkişafı üçün zəmin və müqəddimə olacaq. Bundan başqa, görüşdə hər iki dost və qardaş ölkənin rəhbərliyinin əlaqələrin inkişafına və dərinləşməsini dəstəklədiyi qeyd olundu. Həmçinin, hər iki ölkə parlamentlərinin siyasi, iqtisadi və ticari əlaqələrin inkişafında fəal iştirak etməsinin zərurəti vurğulandı.
Münasibət-های fərhəngi ictimai istifadə bişdər bəşə.
Davam edirik. 8 iyun 2022-ci il tarixində Ermənistanın baş prokuroru Azərbaycan Respublikasının ərazisinə qanunsuz səfər edərək qondarma qurumun dırnaqarası nümayəndəsi ilə görüş keçirib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən APA-ya verilən məlumata görə Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına qarşı atılan bu addım beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsiplərini pozmaqla yanaşı, postmünaqişə mərhələsində Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasına, cümlədən bölgədə sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olunması istiqamətində göstərilən səylərə ciddi xəlal yetirir. Ermənistan tərəfinin bu məsuliyyətsiz və təxribatçı addımı bu ölkənin normallaşma prosesində səmimi olmadığını, o cümlədən beynəlxalq vasitəçilərin səylərinə kölgə saldığını bir daha nümayiş etdirir. Vurğulamaq istərdik ki, bu təxribatçı addımın bütün məsuliyyəti Ermənistan tərəfinin üzərinə düşür deyə məlumatda qeyd olunub. Ukrayna-Rusiya arasındakı müharibə nəticəsində taxıl qıtlığı yaranıb. Ukrayna müharibəsi səbəbilə bu ölkə artıq taxıl ixracatını dayandırıb və bir çox dünya ölkəsi qıtlıqla qarşılaşıb və qida çatışmamazlığı ilə qarşı-qarşıyadır. Ekspertlər bu böhranın həllini müharibənin dayandırılmasında görürlər. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Rusiya ilə Ukrayna arasında yaranmış münaqişədən sonra dünyada qida təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlıqlar artmaqdadır və son günlər ərzində Rusiya prezidenti Vladimir Putin qərb ölkələrinin sanksiyalarına cavab olaraq bildirdi ki, dünyada qida çatışmamazlığının olma ehtimalı var. Verilən rəsmi statistikalara əsasən Ukraynada illik 106 milyon ton taxıl istehsal olur. Bu miqdardan 20 milyon ton Ukraynanın daxili ehtiyaclarına sərf olur. Başqa istehsallarsa Avropa və başqa ölkələrə, o cümlədən Azərbaycana ixrac olurdu. Və beləliklə böyük bir region Ukrayna taxılının qidalanırdı və yaranmış müharibədən sonra taxıl istehsalı dayanıb. Ukrayna xarici ölkələrə limanların bağlanılması üçün taxıl çıxarda bilmir və yalnız quru yollar vasitəsilə taxıl ixrac edir. Belə bir şəraitdən çıxmaq üçün nə etmək lazımdır sualını Ukraynadan olan ekspert Yalçın Qəhrəmanoğlu belə cavablandırdı.
İndi bu limanlar açılmasa, Türkiyədə bir də Birləşmiş Millətlər Təşkilatıdır. Yəni biz Türkiyədən çox böyük ümidlər bəsləyirik ki, Türkiyə nə yollansa Rusiyanın birtər danışıqlar yolundan, ondan sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatında orada müdaxiləsi, ola bilər nəsə bir çıxış yolu tapsınlar. Ona görə ki, bugün Ukrayna məsəl üçün taxılı çıxardır ölkədən. Amma milyon yarım ton taxıl çıxarda bilər, quru yollarla. Amma bundan öncə hər ay 5 milyon ton taxıl çıxırdı. Yəni Ukrayna həm dövlət kimi də strateji alınırdı, dövlətə böyük valyuta gəlirdi. Bugün Ukrayna başına elə bir oyun açıb ki, Rusiya. Yəni danışılası deyil, hər tərəfdən təzikləri. Amma buna baxmayaraq, mən inanıram. İnanıram sizə və sizə də bildirmək istəyirəm. O inanla da yaşayıram, inanın. Ona görə də buradan heç arana getmək istəmirəm.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Dünya Bankının məlumatına görə son 2 ildə neftin qiyməti 3,5% artıb. Bu, təqribən son 50 ildə dünya bazarında 2 il müddətində qeydə alınan ən çox neft qiyməti artımıdır. Fars bildirir, Dünya Bankı çərşənbə axşamı günü 2022-ci il üçün dünya iqtisadiyyatı barədə hesabat yayıb. Bildirilir ki, neftin qiyməti son 2 ildə 3,5% artıb. Bu rəqəm 1973-cü ildən indiyədək ən böyük 2 illik neft qiyməti artımıdır. 2022-ci ildə ümumilikdə bütün enerji qiymətlərində artım müşahidə olunur, lakin neftin qiyməti qaz və daş kömürə nisbətən daha çox artıb və tarixdə ən yüksək həddə çatıb. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 31, Təbrizdə və Biləsuvarda 27, Müqəddəs Məşəd şəhərində 32, Ərdəbil və Astarada 22 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Gəncədə havanın temperaturu 24, Lənkəran və Naxçıvanda 23, Şuşada isə 19 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvim və şəhər vaxtlarını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün cümə axşamı günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci il iyun ayının 9-u, Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Xordad ayının 19-u və Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il Ziqqəddə ayının 9-udur. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:40, axşam azanı isə saat 20:26 dəqiqədə səsləndiriləcək. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlar. İstənçli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Aran Radiosundan günün siyasi icmalını başlayırıq. Dəyərli dostlarımız, bildiyiniz kimi son günlər ərzində xəbər yayıldı ki, Azərbaycanda Müsəlman Birliyi Hərəkatının məhbus rəhbəri Hacı Talib Bağırzadə azlıq aksiyasına başlayıbdı və səbəb də onun müavini və həyət yoldaşının bildirdiyinə görə zindanda məmurlar tərəfindən dindarlara işkəncə verilən zaman Allahın və dinin təhqir olunmasıdır və Hacı Talib bu məsələyə son qoymaq üçün və öz etirazını bildirmək üçün aclıq aksiyasına başlayıbdır. Azərbaycan polisi bəyanat yaymışdır, bildirmişdir ki, belə bir şey yoxdur və təkzib edirik. Bu, sosial şəbəkələrdə yayılan bir məlumatdır, amma bu sosial şəbəkələrdə deyil, zindanda Hacı Talib Ağırzadan gözü qarşısında baş verən bir məsələdir. Hacı Talib ona görə Azraqaksiyasına başlayıbdır və öz etirazını bu şəkildə, bu formada bildirir və bu vəziyyətə son qoyulmasını istəyir. Biz bu mövzu haqqında da ətraflı söhbət etmək istərdik. Birazdan sonra bir bağlantımız olacaqdır. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, nəsə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli din eksperti Nəsimi Lənkərani ilə. Cənab Nəsimi, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Və aleykum assalam və rəhmətullah və bərəkatu. Ağabəsiniz xeyirli olsun inşallah.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Verişimizə vaxt ayırmışsınız. Söhbətimiz Azərbaycanda dindarların zindanda aclıq aksiyasına başlaması ilə bağlıdır. Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Hacı Talib Ağırzadə və bir neçə digər inanclı şəxslər. Onlar deyirlər ki, zindanda polis qüvvələri, məmurlar təhqir eləyirlər. Allahı, dini təhqir eləyir və biz buna görə bu vəziyyətə son qoymaq üçün aclıq aksiyasına başlamışıq. Sual yaranır, bu necə bir vəziyyətdir? Niyə polisə belə bir əhval-ruh yormaldı? İnanclı şəxslər döyə-döyə işkəncə verə-verə onun dininə də və Allah Taala da belə hörmətsizlik edilir. Siz necə baxırsınız məsələyə?
Allah Taala məfhumu ümumi bəşər arasında qəbul olunmuş bir məfhumdur. Yəni, əgər ərəblər yaradılış aləminin əsas səbəbkarına Allah deyirlərsə, yaradılış aləmini vücuda gətirənə Allah adlandırırlarsa onu. Ruslar bunu boğ, nə bilim, ingilislər, qod və digər çarxaqlarda öz dilində buna bir ad deyirlərsə, bu varlığa, bu müqəddəs, paç olan zata bunu çağırırlarsa, buna dəyər verirlərsə və bunu anlayırlarsa, hətta dindar olmayan, yəni hətta səmavi dinə inanmayan, ümumiyyətlə dini qəbul etməyən, yəni ateizm məfkürəsini qəbul edən şəxslər beləsinə yaradılış aləminin təbiət olduğunu inanırlar. Yəni deməlidir onların da nəzərini biz əgər ümumiyyətlə buna baxsaq, onlar da yaradılış aləminə bir hadisə müqəddəsliyi o varlığa, o təbiətə özləri tərəfindən bir hörmət, ehtiram qayırlar. Yəni, bu günlər Azərbaycanda məsələ tək hansısa polisin gəlib bir zindanda vətəndaşa işkəncə verə-verə Allahı təhqir etməsi, bu hansı polisin işinə bu bitmir. Bu hansısa bir vətəndaşın inancını təhqir etmək məsələsinə bu bitmir. Xeyr, bu bütün ümum bəşərin, yəni həm müsəlmanın, həm xristiyanın, həm dindarın, həm qeyri-dindarın bu müqəddəsatını, əsas dəyərlərini bu təhqir etmiş olur.
Yəni, ateistlərdən başqa hər bir xalqın, hər bir din ardıcılarının bəlidir.
Mən deyərdim ki, hətta ateistlərin özünü. Niyə? Çünki ateistlər də bu varlığa inanırlar ki, yaradılış aləmini təbiət vücuda gətirir. Onlar adım qoyurlar təbiət. Bu, bizim fəlsəfədə bir bəhs varmız, üzrəm bu ilahiyyət bəhsində ki, bizim adından işimiz yoxdur. Əlləmə Təbətəbəyə, mərhum əlləmə Təbətəbəyə buyururlar ki, bizim adından ad üstündə bəhsimiz yoxdur ki, bu mütləq Allah adlandırar bu müqəddəs varlığı və yaxud da ki, nəsə bir ona yaradan mı adlandırar. Adına işimiz yoxdur. Biz deyirik ki, bu aləmi yaradan var. İndi sən bu yaradana deyirsən təbiət, adın qoyursan, yəni ateist, adın qoyursan təbiət, biz bunun adını çağırırıq Allah. Yəni, ilkin baxışda hələ bir-birimizdən bizim davamız yoxdur, yəni bizim fikirli ayrılığımız yoxdur. Hamımız bu məsələdə bunu qəbul edirik. Bu şəxs də əgər Allahı təqdir edirsə, yəni yaradılış aləminin yaradıcısını varlığa vücuda gətirəndə təqdir edir. Ona görə bu bütün bəşəriyyət müqəddəsatını təqdir edir. Bu bir. İkinci məsələdə ki, baxın, Azərbaycanın hansısa bir təşkil müəssisəsində, hansısa bir polisin, məsələsinə bu iş bitmir ki, gəlib Allah müqəddəsatı təqdir edir. Bu, Azərbaycanda və bütün dünyada qlobal şəkillər bu məsələ çox təsirlər olsun ki, başqalıq edir.
Ha, niyə Azərbaycanda? Söhbət bundan gedir. Sən Azərbaycan Danimarka deyil, Azərbaycan müsəlman bir ölkədir. Söhbət ona görə, bax,
məsələn ki, bu qlobal bir hərəkatın bir hissəsi. Azərbaycanda baş verən bütün hərəkatlar ümum dünyada qlobal bir hadisənin bir hissəsidir. Yəni, bu beləsi, onu demək istəyirəm. Yəni, bu belə deyil, hansısa yəni, bir polis bu işi əsəbləşib, bayaq da ki, çox pozğun bir insanmış bu işi görüb. Yox, bu şüurlu sürətlə gedir. Necə ki, bütün dünyada, ölkələrdə şüurlu sürətlə bunu həyata keçirirlər və Danimarkada polisin gözünün qabağında Quran yandırılır, bütün polisə tökülür, bir nəfəri müdafiə edir, amma minlərlə insan qalıb onun qarşısında etiraz edirlər ki, yandırma o kitabı. Polis onların üstünə qaz atır, onları vurur, onları dubinkalayır. Düzdür. Yəni bütün başqa yerlərdə də belə nədir. Hindistanda da o günlərdə bəzi peyğəmbərimizi rəsmi surətdə hakim partiyanın tərəfindən təhqir olundu. Nomadist tərəfindən peyğəmbərimiz təhqir olundu. Və yaxud da ki, İsraildə 2-3 cümə bundan öncə Yahudilər tərəfindən peyğəmbərimiz təhqir olundu. Bu qlobal bir dənə bir hərəkatdır ki, şeytan pərəslər, bu nə deyim, yəni insan, anti-insan hüceyrələr bunu həyata keçirirlər, o cürlərdən də Azərbaycanda.
Çox təəssüflər. Bəs demək, Azərbaycanda bu fikir, bu məfkürə, bu sistem, bu təbliğat, bəni, indi adını nə qoysaq, bu Azərbaycanda nüfuz eləyib.
Bəli, Azərbaycan nüfuz, özü indinin deyil. Bu Azərbaycana o vaxtlardan nüfuz edir ki, Azərbaycan özünü öhdəli götürdü müstəqillik dövründə. Hələ ondan öndəki illərdə işim yoxdur, yəni kommunizm vaxtında işim yoxdur. Müstəqilliyimizi ələ alandan sonra Azərbaycan 95-ci ildə öhdəliklər götürdü öz öhdəsinə. Bu öhdəliklərin zaman-zaman, ara-ara, keçə-keçə bu işlər görüb azanın qadağan olunması, məsidlərdən çölə çıxırılmasına qadağan olunması, heycabın qadağan olunması, Peyğəmbərin hansısa bir ünsür tərəfindən Rafiq Tağadlı ünsür tərəfindən təhqir olunması və sayr və ilahı gündə biri çıxır Peyğəmbərimizi təhqir edir, şiyələri təhqir edir, şiyələrin namusunu təhqir edir. Bunlar hamısı planlaşdırılmış bir işlərdir, həyata keçirilir. Çox təəssüflər olsun. Hazreti Ali qardaşımız Allah onun imanın, onun daha da kamil etsin, bədəninə sağlığı versin və tutduğu yolda daha da onu müvəffəq eləsin. O sadəcə bu hərəkatı həyata keçirməliklə cəmiyyətə bir təkan verdi. Yəni, bu hadisə olmuşdur. Biz təqribən 10-15 gün bundan öncə ki, əziz qardaşlarımız gedəndə bu deməli, məhkəmə qarşısındakı tutdular.
Bəli, 5 nəfər onda tutdular, dindarı. Başqa bir dindarın həbs olunmasına görə onlara etiraz edirdi. İndi onları işkəncə edirlər.
İşkəncə edəndə orada bu işi gördülər. Və aziz tarih qardaşımız bunu bir neçə gündən sonra həyata keçirdi bu adlıq aksiyasını çox gözəl deyilədi.
Yəni
bu adlıq aksiyası hansısa bir polisin hərəkətinə qarşı deyilir. Bu adlıq aksiyası ümumiyyətlə Azərbaycanda baş alıb gedən bir anti-İslam, anti-Peyğəmbər, anti-Allah müqəddəsliyinə qarşı olan bir siyasətə etirazdır.
Aydındır.
Etirazdır və inşallah ümid edir ki, Azərbaycan xalqı bunu dəstəkləsin. Azərbaycan xalqı və hətta dövlət məmurları bunu dəstəkləsinlər. Ki, artıq buna son qoymalı. Çünki Allah heç bizim deyil ki.
Aydındır. Polis, Azərbaycan polisi bəyanat yaymışdı və demiş ki, bütün bu deyilənlər hamısı yalandı, sosial şəbəkələrdə bunlara gəlir. Amma görünən odur ki, Hacı Talib Bağırzada özü görüb bu vəziyyəti və Hacı Talib də azlıq aksiyasına elan yəni başlayıbdır. Yəni bu Hacı Talib yalandan azlıq aksiyasına başlamayıb şey. Yəni, bu görübdür orada və buna görə öz etirazını bildi. Yəni sosial şəbəkə söhbəti deyil bu. Bu reallıqdır ki, zindanda baş vermişdir.
Bəli, zindan bu reallıq sözü bu dünənləri baş verdiyin səhv o gün başqa. İkincisi də ki, bu birinci dəfə deyil ki. Dəfələrlə bu olub. İndi polis durur bunu hüquqi cəhətdən demək.
İndi Hacı Talib gözü ilə görür bunu və buna susa bilmir də bu vəziyyətə.
Əlbəttə, yəni bunu, baxın, bu, ümumiyyətlə bu zindanda əgər bir kəs məhdus azad aksiyası keçirirsə, bu Azərbaycan, daha doğrusu Azərbaycan deməkdir, bu həmin o dövlətin cəzaçəkmə müəssisəsinin minusudur. Yəni bir məhbus əgər azad aksiyası keçirirsə, fərqlənir mənə xatirsə. Həmin ki, azad aksiyasını keçirir, bu o müəssisə üçün və əgər məsələ böyüyərsə, iş həllini tapmazsa, həmin müəssisəni idarə edən sistem üçün, əgər böyüyərsə, məsələ, yenə həllini tapmazsa, o dövlətin özü üçün bu bir böyük minusdur beynəlxalq aləmdə, səviyyədə.
Bəli.
Hazı Talı bu qardaşımız bu işi aparıb, inşallah ki, yaxşı nəticə verəcək Allahın izniyle.
İnşallah. Nəsimi müəllim, indi başqa bir prizmadan da baxsın. Yəni, siz də işarə etdiniz bu məsələyə, yəni anti-din, anti-İslam. Yəni, bu islamofobiyada artıq Azərbaycanda inanclı kütləyə qarşı represiyalar davam etməkdədir. Gün-gündən onları tuturlar, basırlar zindanlara və bu artıq geniş vüsət almışdır. Amma biz dünələrlə görmüşük ki, Azərbaycan rəhbərliyi Avropada islamofobiyadan danışır. Amma biz bugün islamofobiyanı Azərbaycan özündə də görürük. Yəni, bunu bir islamofobiya bu hərəkətləri adlandırmaq olarmı?
Əlbəttə ki, bəyat etdiyim kimi, qlobal bir islamofobiyanı hərəkatının Azərbaycanda baş verən bütün bu hadisələr həmin qlobal islamofobiya hərəkatının bir hissəsidir. Ki, bu həyata keçirilir. Yəni, çox şeylər var. Adam bəzi şeylər gərək indi səsləndirirsə, gərək onu əsaslandıra da bilsin hüquqi cəhətdən. Amma təsvirlər ki, bəzi adam hüquqi cəhətdən bəzi şeyləri əsaslandıra bilsin. Amma taktik olaraq bu iş var. Baxın, bu polislərin bəzilərinə gedib Azərbaycan müəllimləri polisə qoyulur. Azərbaycan məktəblərinin direktorları gedib İsraildə təlim almalılar. Sual, nə məhz İsraildə gedib təlim almalılar? Ümumiyyətlə, nə təlim alacaqlar? Məktəb direktoru gedib İsraildə nə təlim alacaq?
Bəli.
Və nə İsraildə getməlidir ümumiyyətlə, nəyə görə? Yəni, direktorluq təlimini alacaq, yəni gəlib uşaqları nə deyəcək, nə iş görəcək? Bunlar hələ İsrailə getməmişdilər. Azərbaycan tələbələrini məktəb olmayan vaxtında, tətilat bir vaxtında, yayın ortasında, yay tətilatında, çalışsın ki, getsin məsciddə öz dini inancını atası ilə, valide ilə bir yerdə həyata keçirsin və aşını olsun öz dini.
Tanış olsun, bəli.
Məktəb direktoru gəlir, məktəbin qapısında əyləşirlər, uşaqları buraxmırlar, olmaz. Niyə sən məktəbdirsən gəlir? Axı, sən məktəb direktoru, sən bu hüququn yoxdur, əvvəli məktəb yoxdur hal-hazırda, tərcülatdır. Sən hansı orqanı üzvüsən, gəlmirsən burada və kim, hansı haqqına, hansı qanunla, yəni, hansı...
Uşaqları dinlə tanış olmaqdan çəkindirirlər də, qoymurlar imkan.
Bəli, bəli, yəni bu hələm İsrailə getirilən...
Təlimatdır, da aldıqlar təlimatdır.
Yəni, İsrailə gedib təlimat almayan məktəb direktorları idilər bu işi görənlər. İndi həmin direktorlar gedəcək sabah bugündən gediblər İsrailə.
Daha şiddətli şəkildə.
Bəli, daha da şiddətli olurdu.
Bəli, təəssüf edici məqam.
Fobiyanın bu ad davamı da bunlar, həyata keçirilir. Zaman-zaman, ara-ara.
Aydındır. Çox sağ olun. Nəsimi müəllim, təşəkkür edirəm sizə. Vaxtımız tükənir bu verilişdə. İnşallah növbəti günlərdə yenə söhbət edirik məsələ ilə bağlı. Çox sağ ol deyirəm sizə və sizinlə sağ olunlaşıram.
Salamat olun.
Çox sağ olun, Allahın amanı.
Allah.
Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, din xadimi Şeyx Nəsimi Lənkərani ilə söhbət edirdim mən. Azərbaycanda Müsəlman Birliyi Hərəkatının məhbus rəhbəri Hacı Talib Ağırzadənin azlıq aksiyasına başlanmasının səbəbləri ilə bağlı hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini, fikirlərini bizimlə bölüşdü. Arzu edərək ki, bu vəziyyətə tez bir zamanda son qoyulsun Azərbaycan Respublikasında. Çünki Azərbaycan müsəlman ölkəsidir, İslam ölkəsidir və belə bir vəziyyətlərin orada baş verməsi, hadisələrin baş verməsi əlbəttə ki, narahat edici bir məqamdır. Dəyərli dostlar, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Minnətdarıq əzizlər, bu saatədək bizimlə yol yoldaşı olubsunuz, bizi yalnız bıraxmayıbsınız və təşəkkür edirik bunun üçün. Bugün də hər gün sayaq əzizlərimiz zəhmət qəbul ediblər və öz dəyərli fikirlərin, nəzərlərin bizə söyləyiblər, təşəkkür ediblər verilişlərimizdən. Biz də sizə minnətdarıq və sevinirik ki, siz razı qalıbsınız proqramlarımızdan əzizlər. Hər birinizə hər zaman gözəl həyat arzularıq, ümid edirik ki, ümidlə və gözəlliklə həyatınızı keçirəsiniz. İskəndər Kəbir deyir ki, ümid insanın ən böyük varlığı və mülküdür. İnşallah ki, hər zaman ümidlə yaşayasınız və Allah Taala sizə hər zaman saadətli günlər, xoşbəxtlik qismət nəsib etsin. Yaşayat unvanlı veriliş hər gün bu saatda təqdim olunur. Bu proqramın təkrarını əməkdaşlarımız hazırlayıblar. Bütün itemləri ilə, bölmələri ilə səsləndirmək istəyirlər. Lütfən bizdən ayrılmayın.
Olumu qubar hissələr, boyum haçan hissələr.
Anam, bacım, qız gəlin, qədikaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Yaşayış verişiyle sizinle olacak dostlar. Hürmetli dinleyicilerimiz inşallah bizimle olarsız, yol bir olarsız bizimle sona gider. Bugün de 45 dakika müddetinde sizinle söhbət edileceğiz. Verişimiz bugünleri. Demek hayatta könül hoşluğu hakkındadır. Bəli, könül hoşluğundan biz danışacağız. Dil hoşluğundan söhbət edileceğiz. Sizin hayatta dil hoşluğunuz nədir? Könül hoşluğunuz nədən ibarətdir? Nəyə könül hoşluğunuz olur? Bu vaxta biz söhbət edileceğiz inşallah. Siz de bizimle olarsınız, siz de mövzu hakkında öz fikirlerinizi söyleyersiniz bize. 0098-910-893-8718 nömrəmizdir, SMS nömrəmizdir, mesaj da göndərə bilərsiniz WhatsApp'da həmin nömrəyə və sosial şəbəkələrdə Aran Radio adı ilə bizi izləyə bilərsiniz dostlar. Bəli dostlar, həyatda könül xoşluğundan söhbət edəcəyik biz. Hər kəs üçün həyatda könül xoşluğu olmazsa, həyat onun üçün xoş olmaz. Bəli, hər kəs üçün həyatda könül xoşluğu olmazsa, həyat onun üçün xoş olmaz. Deyir ki, sənə həyatda könül xoşluğu arzu edirəm. Bizim arzularımızdan biri budur əslən. Yəni, hətta biri ailə quranda mütləq və mütləq ona söyləyirlər ki, həyat boyu həmişə könül xoşluğun olsun. Həyatında deyib güləsən, heç zaman acı hadisələrlə üzləşməyəsən, könül xoşluğu hər zaman səninlə yanaşı olsun. Bəli, bu da könül xoşluğunun əhəmiyyətini göstərir bizim üçün, önəmini göstərir. Hər bir kəs könlünü bir şeyə xoş eləyər. Yaxud bir şey üçün könlünü xoş edir. Ürəyi toxtaqdır, nə bilim, könlü xoşdur, fikri dağınıq deyil. Həyatında öz övladına baxır, həyat yollaşına baxır, həyatının güzəranına baxır, axışına baxır və demək ki, fəxr eləyir, fərəhlənir. Onda birini könül xoşluğu yaranır. Kimsə dünya malı ilə könül demək xoşluğunu yaradır özünlə. Bəli, bəzi adamlar da belədir. Kimsə sakit, dinc həyatdan zövq alır və bu onun üçün bir növ könül xoşluğu olur. Bütün bunlar var da hər bir kəsin həyatında belə bir hallara rast gəlmək mümkündür. Bəli dostlar, dil xoşluq olmazsa həyatımız bizim üçün yaxşı olmayacaq, şirin olmayacaq bu həyat bizim üçün. Dil xoşluğun, könül xoşluğun nəticəsindəndir ki, həyat bizim üçün şirin olur, gözəl yaşayırıq. Ailə həyatında yaxşı həyat yoldaşı, yaxşı övlad, yaxşı valideyn, maliyyə baxımından sıxıntıda olmamaq, ailə ixtilaflarının olmaması, bütün bunlar hamısı bizim həyatdan zövqümüzü artırır və biz bir növcə deyərlər, hər zaman könlümüzü xoş eləyirik, könlümüz xoş olur və bu əlbəttə ki, bizim həyatımızı bütünlükdə xoş eləyir. Davam edirik biz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Aran Radiosundan sizinlə biz yaşayət verilişini canlı yayında təqdim edirik. İstənçli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bir halda ki, verilişimizin 7-ci dəqiqəsindəyik biz. 7-ci dəqiqəsindəyik biz inşallah. Proqram davam edəcək bir gözəl mahnı ilə. Gözlərimin qarası Fəaliyyət gözəl bir mahnı dinlədik, təqdim etdik siz gözəl dostlarımıza. İstənkli eşidənlər verilişimizin 10-cu dəqiqəsində biz yaşayət verilişini dinləyirsiniz. Canlı yayımda sizinlə biz, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar. Bizimlə əlaqədə olun, söhbətimiz könül xoşluğu haqqındaydı. Hər bir kəsin həyatında bir könül xoşluğu var da. Sizin könül xoşluğunuz nədədir? Bizə danışın 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Yaşayət verilişi davam edir. Ali dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bizim ümumiyyətlə hər bir şəxsin bax bu dövrdə könül xoşluqlarından biri budur ki, korona xəstəliyi aramızdan geçsin. Və bu, həqiqətən, bu bizi xoş eləyər, könlümüzü xoş eləyər, sevinərik. Sırada elə bax, korona ilə bağlı bir bölümümüz olacaq deyə əməkdaşımız, xanım Xəyir də gələcəklər verişimizə. Hörmətli təşrif buyururlar. Bəli,
cazən filanlarınızı verilmişəm. Gəlmişəm, təşəkkür edirəm sizə. Salamlayıram sizi, əzizlərimizi və hələ də korona xəstəliyi vardır, cənab Cahandidə. Vaksinlər vardırsa, hələ də demiyorlar, bu proses yerinə yetirilməyibdir düzgün və bunun üçün də korona xəstəliyi müxtəlif növlərlə özünü göstərir.
Bəli.
Yeni bir növdə vardır ki, delta unvanlı gəlir.
Bəli, delta ştammı da
daha artıq bəli, özünü göstərir. Dostlar, üçüncü, dördüncü, beşinci dalğalar hər birisi bir özəl şəkildə, bir özəl formada hələ də özünü göstərir və bütün dünya hələ də bu virusa tam olaraq qalib gələ bilməyibdirlər. Koronavirusuna qarşı olan vaksinlər protokolları riayət etməmək və maskaların taxmamağı mənasını daşıya bilməz. Niyə ki, hələ də bu vaksin prosesi qeyd etdiyimiz kimi sona çatmayıbdır və hələ də bu korona xəstəliyi əldədir, vardır. Tədqiqatlara əsasən, indi isə delta unvanlı virus yarım saat ərzində bağlı bir mühitdə yaşayan bütün insanları yoluxdura bilir. Təəssüflə, bu virus sürətlə yayılır və az bir zamanda xeyli insanları xəstəliyə məruz qoyur. Həzim sistemində olan problemlər və qarışmalar, bağırsıqların ağrısı, qusmaqlar, ishallar, mədədə olan ağırlıqlar delta virusunun simptomlarından sayılırlar. Bütün Dünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi sonuncu məlumatlar əsasında alfa unvanlı koronavirusu bugünə dək 172 ölkədə, beta 120 ölkədə, gamma 72 ölkədə və delta 96 ölkədə özünü göstəribdir. Dostlar, bu virus sürətlə yayımlanma gücünə malikdir. Bunun üçün də daha artıq diqqət mərkəzində olmalıdır və daha ehtiyatla davranmaq lazım görülür. Maskalar diqqətlə taxılmalıdır, fasilələr daha artıq riayət olunmalıdır. Yarım saatda bir yerdə toplaşan insanları yoluxdulan bu virusla zarafat etmək olmaz. Təəssüflə, bu vəziyyətdə toy mərasimləri və ad günü mərasimləri, sair demək olar mərasimlər və məclislərdə iştirak etmək ən səhv davranış sayılır əzizlər, hətta əgər maskalar taxılsa da.
Sağ olsun əməkdaşımız, inşallah biz qoruyaq. Səhiyyə protokollarına əməl eləyək mütləq və mütləq və özümüzü qoruyaq bu xəstəlikdən, korona xəstəliyindən ki, təəssüflər olsun ki, günbəgün yeni versiyaları, yeni tamları gəlir. Amma qayda könül xoşluğuna, siz də bizə mesajlar göndərmişsiniz. Mən qeyd eləyim nömrəmizi bir daha da 0098-910-893-8718 nömrəmizdə. Amma mesajlara bir nəzər salaq. Cavad bəy bizə yazıb ki, hər birinizə könül xoşluğu arzu edirəm. Həyatda lazım olan şeydir. Könül xoşluğu olmazsa həyatın mənası olmaz. Xanım Əliyevə Bakıdan bizə yazıblar. Könül xoşluğumuz gözəl ailəmizdir. Mən onların kənarında həmişə xoşam. Başqa dinləyicimiz adlarını qeyd etməyiblər. 0843 nömrəsini son 4 ədədi yazmış taşı. Mövzuya görə çox təşəkkür eləyirəm. Hər birinizə könül xoşluğu arzu edirəm həyatda. Çox sağ olun. Bəli, çox sağ olsunlar dinləyicilərimiz. Bizə mesajlar da göndərirlər və həqiqətən həyatın mənası olmaz yazmışdı bayaq Cavad bəy. Bizim üçün ki, könül xoşluğu olmazsa həyatda həyatımızın mənası olmaz və könül xoşluğudur ki, bizi daha da həvəsləndirir. Əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, bizə yazın 0098-910-893-87-18 nömrəmizdir. Könül xoşluğu nədədir? Bəli dostlar, gözəl ailə hər bir kəsin həyatında könül xoşluğudur. Biz gözəl ailəmizə baxırıq, fəxr edirik, fərəhlənirik və bu bizdə həyatda irəliyə doğru hərəkət etməyə bir qüvvə olur. Və könlümüz xoş olur. Könül xoş olmasa, bizim dil xoşluğumuz olmasa həyatda, hər zaman derdeyiş olsa, hər zaman qalmaqal olsa, gördüyümüz işlərdən də, uğurlarımızdan da biz zövq ala bilməyəcəyik. Odur ki, hər zaman saçaqlı könlümüz xoş olsun və bu bizdə inkişafa doğru hərəkət etmək üçün bir qüvvə verir, təkan verir bizə. Gəl, gəlişin mənə